sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapo Washington ni saa 7 za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Hali ya ukame imewaacha takriban watu milioni 13 wakabiliwa na njaa kali katika pembe ya Afrika, kulingana na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani. Watu katika eneo hilo, ikiwa pamoja na Somalia, Ethiopia na Kenya, wanakabiliwa na hali mbaya sana ya ukame uliorekodiwa tangu mwaka 1981. Shirika hilo liliripoti leo Jumanne likitoa wito wa msaada wa haraka ili kuepusha janga kubwa la kibinadamu. Hali ya ukame inaathiri jamii za wafugaji na wakulima kote kusini na kusini mashariki mwa Ethiopia, kusini mashariki na kaskazini mwa Kenya, na kusini kati mwa Somalia. Viwango vya utapiamlo viko juu katika eneo hilo. WFP imesema inahitaji dola milioni 327 kuweza kushughulikia mahitaji ya dharura ya watu wapatao milioni 4.5 katika kipindi cha miezi 6 ijayo na kuzisaidia jamii kuhimili majanga makubwa ya hali ya hewa. Maafisa katika shirika la chakula la Umoja Mataifa WHO wamesema Madagascar inakabiliwa na mzozo wa kibinadamu kutokana na ukosefu wa usalama wa chakula baada ya kimbunga Batsi Rai kupiga katika taifa hilo la kisiwa cha Bahari ya Hindi mwishoni mwa wiki na kuua watu 20 na wengine kukosa makazi wapatao 50,000 pamoja na kuharibu nyumba na mazao yaliyokuwa yanatarajiwa kuvunwa. Kimbunga Batsi Rai kimepiga katika eneo la watu karibu milioni 30 ambao tayari walikuwa wanashughulika na kurejea katika hali ya kawaida kutokana na kimbunga kingine Ana kilichoua watu 55 na kukosesha makazi wengine 130,000 wiki iliyopita. Maafisa wamesema kimbunga hicho kimepiga katika maeneo tofauti ya kisiwa hicho, hasa upande wa kusini ambako tayari watu walikuwa wanataabika na hali ngumu, hasa ya ukosefu wa chakula kwa sababu ya ukame mkubwa. Maafisa wa serikali wamesema kundi la waokozi linapata taabu kufika katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya kwa sababu barabara 12 na madaraja 14 yalikuwa hayapitiki, wakati kiwango cha maji katika mito kinatisha kukosesha makazi watu wengine zaidi. Shirika moja lisio la kiserikali la kisheria siku ya Jumanne liliwasilisha malalamiko dhidi ya Ethiopia kwa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ikidai ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia katika mkoa uliokumbwa na vita wa Tigray. Wanasheria wake walisema mzozo huo uliodumu kwa miezi 15 umeshuhudia ripoti za mauaji, ubakaji mkubwa na ukatili mwingine unaofanywa na pande zote, jambo ambalo lilisababisha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mwezi Desemba kuamuru uchunguzi ufanyike kuhusu matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki yaliyolaaniwa na Addis Ababa. Shirika hilo lisio la serikali Legal Action Worldwide LAW lilisema linawakilisha waathirika kutoka Tigray ambao wametoa ushuhuda kwa kesi hiyo, lakini hawakuweza kuorodheshwa kama walalamikaji kutokana na hofu ya kulipiziwa kisasi na serikali. Waendesha mashtaka ya kijeshi nchini Burkina Faso wameomba mahakama kumhukumu aliyekuwa rais wa nchi hiyo Blaise Compaore kifungo cha miaka 30 gerezani kuhusiana na mauaji ya mtangulizi wake Thomas Sankara mwaka 1987. Waendesha mashtaka wametaka mahakama kumpata na hatia Compaore licha ya kutokuwepo mahakamani kwa kile wametaja kama kushambulia usalama wa taifa, kuficha maiti na kushiriki katika mauaji. Wamemshutumu kwa kushiriki kwa kiasi kikubwa katika mauaji hayo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kampuni ya Uhispania inayomiliki lori lolipuka na kuwa watu 13 mwezi uliopita likielekea kwenye mgodi wa dhahabu unaosimamiwa na kampuni ya kimataifa magharibi mwa Ghana ilikiuka sheria za uhifadhi na usafirishaji na imetoza faini ya dola milioni 6, wizara ya ardhi ya nchi hiyo ilisema leo Jumanne. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia ripoti iliyotolewa hii leo na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, inayoeleza kwamba takriban watu milioni 13 wanakabiliwa na baa la njaa katika pembe ya Afrika na eneo zima hilo la Afrika Mashariki na Kati. Kulikoni?
Tumekuwa na upungufu ya maji, visima havina maji ya kutosha. Tunasema meza ya maji imeenda chini sana.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia yale ya hivi punde kabisa katika mzozo unaoendelea kutokota kati ya Ukraine na Russia, wakati rais wa Marekani akionya kwamba wanajeshi wa Russia wanaweza kuishambulia Ukraine wakati wowote kuanzia sasa. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muriki. Na mashirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa limesema kwamba watu wapatao milioni 13 wanakabiliwa na janga la njaa katika pembe ya Afrika na eneo hilo zima la maziwa makuu. Hali ya ukame inaathiri jamii za wafugaji na wakulima kote kusini, kusini mashariki mwa Ethiopia, kusini mashariki na kaskazini mwa Kenya, na kusini ya kati mwa Ethiopia na Somalia. Watu katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Somalia, Ethiopia na Kenya, wanakabiliwa na hali mbaya sana ya ukame uliorekodiwa tangu mwaka 1981, shirika hilo limesema katika ripoti yake iliyotolewa leo Jumanne, ikitoa wito kwa msaada wa haraka ili kuepusha janga kubwa la kibinadamu. Hali ya ukame inaathiri jamii hizo za wafugaji kote katika eneo hilo, na kwamba sio nchi za Kenya, Ethiopia na Somalia peke yake, lakini pia inaeleza kwamba nchi zingine ikiwa ni pamoja na Tanzania katika maeneo kadhaa pia zinakumbwa na hali ya ukame ambao unaweza kupelekea vifo au maafa sio tu kwa binadamu lakini pia kwa mifugo na mimea. WFP imesema kwamba inahitaji takribani dola za Marekani milioni 327 ili kushughulikia mahitaji ya dharura ya watu wapatao milioni 4.5 katika kipindi cha miezi 6 ijayo, na kuweza kuzisaidia jamii ili kuhimili majanga makubwa ya hali ya hewa katika eneo hilo la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na pembe ya Afrika. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na Abdikadir Aden. Huyu ni mwanaharakati wa kutetea mazingira, anajiunga nasi kutoka Garissa. Huko Garissa, Aden. Moja kwa moja, kama ambavyo umesikia hiyo ripoti, sijui kwanza tupe taswira ya hali ilivyo hapo Kenya, manake hii imetaja Kenya, hasa Kenya, Ethiopia na Somalia. Hapo Kenya hali ikoje hasa katika maeneo hayo?
Asante sana Mwereji. Kwanza tumekuwa na ukame mrefu sana, na mifugo wengi wameweza kumalizika katika hasa katika mkoa wa kaskazini mashariki, maanake wakazi huku ni wafugaji, na ikiwa hivyo watu walikuwa katika hali mbaya ya umaskini. Kumekuwa na upungufu ya maji, visima havina maji ya kutosha. Tunasema meza ya maji imeenda chini sana. Ikiwa hivyo inabidi watu wameweza pia kuhamia mijini kwa wingi, maanake maisha huko mashinani yamekuwa ni magumu sana ikiwa hakuna maji. Na hali nyingine pia katika taifa hili letu la Kenya, msimu huu ni msimu wa kisiasa, na kuna upungufu wa fedha ambayo huwa inazunguka katika biashara. Hali ya uchumi pia ni mbaya, inazingatia hali ya pesa mfukoni kwenda chini sana. Na ikiwa hivyo unapata mtu kama ana mifugo, hana kazi ya kuajiriwa na sio mkulima, basi hali ya maisha huwa ni magumu sana. Na ripoti, kwa sababu manake wao ndio huwa wanashughulikia masuala ya chakula ulimwengu, kuna upungufu mwingi sana, hasa watu wenye hawapati chakula mara tatu kwa siku ni wengi sana, hasa katika Afrika Mashariki, sio Kenya peke yake. Na ikiwa hivyo inamaanisha fedha zinazohitajika mengine sana. Kwa mfano, taifa letu la Kenya unapata imeweza kukopa madeni kutoka nchi kama ile ya Uchina, na isiyo hivyo Wakenya wanang'ang'ana wakilipa deni, na basi serikali pesa mingi ilikuwa imeweka katika maendeleo, na hasa katika mwaka huu wa fedha serikali ya Kenya haijaweka pesa maendeleo kwa sababu nchi yetu inaenda kwa siasa, tunaenda kwa uchaguzi, na ikiwa tunaenda uchaguzi inamaanisha serikali inahofia wafanyikazi wakuu katika sekta mbalimbali ya serikali kuiba pesa kwa sababu ya tunasema ufisadi ya hali ya juu. Hali hiyo imeweza kusababisha kwamba serikali kuzuia pesa ya kimaendeleo, huwa tunasema development expenditure, lakini pesa ingine matumizi kidogo kidogo imekuwa imepatikana. Pia kuna ugonjwa wa COVID ambayo imeweza kusimamisha miradi mingi ambazo wafadhili walikuwa wanaweza kuweka pesa zao. Tunapata wafadhili wengi wameweza kufunga ofisi zao, wamesimamisha project zenye walikuwa wanafanya, na kwa sababu hiyo unapata hali ya uchumi bado ni mbaya, watu wanakosa kula. Wakenya wachache ndio huwa unapata population nzima, nusu ya idadi ya Wakenya wanalala njaa.
Abdikadir, kuna ripoti nyingine ambayo ilitaja sio tu hapo Kenya na Somalia na Ethiopia, ilitaja pia kwamba nchi kama Djibouti, nchi kama Tanzania pia zimeathiriwa na hali hii ya ukame. Nakuuliza kwa sababu wewe unakuwa ukifuatilia wakati viongozi wa nchi kama hizo wanapotangaza kama alivyotangaza Rais Uhuru Kenyatta kwamba hali ya hatari ama hali ya tahadhari mwezi Septemba. Nini ambacho kimefanyika sasa kuanzia kutoka wakati huo ambacho serikali imekifanya tofauti na hali ilivyokuwa hapo awali?
Jambo la kwanza, hizi taifa za Afrika Mashariki, viongozi marais wameweza kufanya ni kufungua, ni kupiga na taswira kama ile ya jumuiya ya Afrika Mashariki, community, kuletanisha hizi nchi pamoja. Imeweza kufungua mipaka za hizi taifa, imeweza pia kufungulia biashara mbalimbali. Kwa mfano kama saizi Kenya tunapata mayai kutoka taifa la Tanzania, na katika taifa la Uganda tunapata mayai kutoka Uganda, tunapata maziwa kutoka Uganda vile vile, tunapata mbao ya kawaida kutoka taifa la Kongo. Na unapata kukuja pamoja kama viongozi wa hizi mataifa, unaweza kufungulia biashara, na biashara ikifunguka inamaanisha kwamba watu wengi huenda wakapata chakula kila siku, na hiyo inaweza kurahisisha hali ya maisha. Pia kumekuwa na ugonjwa huu wa COVID umeweza kuathiri sana mataifa hayo yote katika Afrika Mashariki, na even though vitu mingi huwa imekuwa matokeo huonekana ikichukua muda mrefu sana, naona kwamba serikali zinajaribu mili kupunguza bei ya gharama maisha, kama taifa letu la Kenya limeweza kupunguza hasa gharama za stima na pia magharama zingine, ili watu Wakenya waweze kujihifadhi kimaisha.
Tumalizie na swali linalokuhusu moja kwa moja. Wewe najua wewe ni mwanaharakati wa kutetea mazingira, na kuna msukumo ambao umekuwepo wa upandaji wa miti sio tu hapo Kenya, nchi zingine kama nilivyotaja Tanzania, Uganda na nchi za eneo hilo kwa jumla. Upandaji wa miti ambao umetajwa kwamba ni hatua muhimu kabisa kukabiliana na hali hii ya ukame wa mara kwa mara, umefikia wapi katika eneo hilo?
Tuna mradi wetu wa kupanda miti milioni 10. Safari yetu inaendelea, tumeweza kupata miti katika mkoa huu wa Kaskazini Mashariki, na pia tumeweza kutambulika hasa na taifa letu la Kenya kujiunga nao katika kampeni ya kitaifa ya upanzi wa miti. Na tunatarajia mengi mwaka huu, mwaka 2022 na miaka mbili mitatu zinazokuja, kwamba sehemu hii ya Kaskazini Mashariki hali ya maisha itakuwa imebadilisha hali ya jua kali. Kwa mfano kama saa hizi mwezi huu wa kwanza na pili umeweza kuwa na joto zaidi sana, na upanzi wa miti inamaanisha vile hali ya maisha inavyobadilika, huenda ikabadilisha mambo mengi.
Asante sana Abdikadir Aden kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika. Tukitoka kwake Abdikadir Aden ambaye amejiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Garissa nchini Kenya, tuvuke mpaka sasa tuingie nchini Tanzania ambako kama ulivyosikia ripoti hiyo inaeleza kuhusu pembe ya Afrika, lakini pia kuna taarifa tulizozipata wiki iliyopita kwamba zaidi ya mifugo 1,062 msikilizaji wamekufa nchini Tanzania katika muda wa mwezi mmoja uliopita kutokana na ukame ambao umekumba hasa jamii za wafugaji kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika mkoa wa Manyara, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Maafisa wameeleza kwamba uhaba mkubwa wa maji na malisho uliosababishwa na ukame umepelekea maelfu ya wanyama hao au mifugo hao kufariki. Na pia inaelezwa baadhi ya wafugaji wamehamia katika maeneo ya mbali wakitafuta maji na vile vile kujaribu kutafuta malisho ili kuokoa maisha ya wanyama hao. Lakini ripoti kutoka kwa idara inayohusika na hali ya hewa, yani idara ya utabiri wa hali ya hewa, inasema kwamba sehemu kubwa ya kaskazini mwa Tanzania hivi karibuni ilipata chini ya 35% ya mvua za kawaida, na kufanya huu kuwa ni msimu mbaya zaidi wa mvua fupi katika miongo kadhaa. Inaelezwa kwa mfano kwamba hapo mwezi Oktoba wataalamu wa hali ya hewa walitoa utabiri wa mvua hadi mwezi Aprili mwaka huu, na kutabiri kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mvua chini ya kawaida, yani kiwango kiwe kimepungua kabisa katika sehemu kubwa ya nchi hiyo ya Tanzania. Tutaendelea kufuatilia kuona ni nani wanakumbwa zaidi na janga hili la ukame na kupelekea maafa na hatari kubwa ya maafa, na pia kuangalia kama wito huo uliotolewa na WFP utaitikiwa na wale wahusika wadau wanaohusika katika matangazo yetu mengine yajayo. Basi kufikia hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini kama unavyojua, kama ninavyokuambia kila wakati, tukisalia hapa hapa utasikia mengi zaidi katika kipindi cha kwa undani kwenye sehemu ya pili. Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha kwa undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose. Basi msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridi. Naam, kufuatia mazungumzo na viongozi wenzake wa Russia na Ukraine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba utatuzi wowote wa mgogoro wa Ukraine unaweza kuchukua miezi kadhaa kuanzia sasa. Macron, ambaye anajaribu kufufua mazungumzo ya amani yenye lengo la kumaliza takriban miaka 8 ya mapigano makali mashariki mwa Ukraine, amesema leo Jumanne kwamba mkutano wake wa saa moja na rais wa Russia Vladimir Putin hapo jana ulikuwa na tija kubwa, na kwamba ulinuia kuhakikisha kwamba hakuna uhasama mkubwa unaoendelea kati ya Ukraine na Russia. Na leo amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati ambapo mzozo unaelezwa kuwa unaendelea kutokota na baadhi ya nchi za magharibi, huku Moscow ikishutumiwa kwa kupeleka zaidi ya maafisa 1,100 wa kijeshi na usalama karibu na mpaka na Ukraine. Ila kiongozi wake Vladimir Putin anasema kwamba hawana mpango wowote wa kuvamia nchi hiyo. Hapo jana, msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden alikutana na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, ambapo wawili walizungumza kuhusu ushirikiano katika kujaribu kutatua mzozo huo unaoendelea huko Ukraine. Lakini kukatokea tofauti fulani, ambapo vyombo vya habari hapa vimeeleza kwamba Olaf Scholz hakutaka kulizungumzia suala la mradi ambao ni wa bomba la mafuta kutoka Russia kwenda huko Ujerumani, ambao ni wa kiasi kikubwa cha fedha na pia unaleta faida kubwa kwa nchi hiyo. Marekani imekuwa ikiuliza nchi hiyo ya Ujerumani kumtaka kumwambia rais wa Russia kwamba iwapo atashambulia Ukraine basi nao watasitisha ule ushirikiano wa kibiashara kuhusiana na mradi huo au bomba hilo la kusafirisha gesi. Ni mengi ambayo yamejiri hapa na tutayajadili baadaye na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za kimataifa ambaye naona tayari yuko standby, anajulikana kama Abdullahi Boru. Lakini kabla hatuja kwenda kwa Boru, hebu tupate ripoti hii iliyotayarishwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Zelensky na rais wa Russia Vladimir Putin, ambao Macron alikutana nao Jumatatu, walisema bado wana nia ya dhati kwa makubaliano ya amani ya Minski ya mwaka 2015 kuhusu mizozo ya kujitenga nchini humo. Kiongozi huyo wa Ufaransa alisema Macron alisema sasa tuna uwezekano wa kufanya mazungumzo na kusonga mbele.
Sur la base de ce double engagement russe et ukrainien, nous avons désormais
kwa msingi huu wa dhati maradufu wa Russia na Ukraine, hivi sasa tuna fursa ya kuendeleza mazungumzo haya. Muda mwingi umepotea katika kuhoji muundo huu au ule, na njia hii au ile ya mazungumzo. Ninaamini kwamba ni wakati sasa kwa washiriki wote katika mazungumzo haya kujihusisha kwenye majadiliano kwa nia njema. Na njia hii inawezekana na tuko tayari, kama ambavyo Ujerumani na Ufaransa wanavyoonyesha wasiwasi kuwa nawe kwenye njia hii.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema leo Jumanne anatarajia kufanya mkutano hivi karibuni na viongozi wa Russia, Ufaransa na Ujerumani baada ya kukutana na kiongozi wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Kiev.
Tunatarajia що найближчим часом згідно домовленості досягнути в ході Паризького саміту ще в грудні
2019. Katika siku zinazokuja, kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa Paris hapo Disemba mwaka 2019, tutaweza kufanya mazungumzo yajayo kati ya kundi la mataifa mane ya Normandy. Hatua muhimu katika njia hii ni kuimarisha mazungumzo katika ngazi ya washauri wa kisiasa. Kulikuwa na mkutano wa kwanza wenye mafanikio makubwa. Tunataraji mkutano wa pili katika siku kadhaa zijazo utafanikiwa. Tunatumaini kwamba mkutano wa Januari 6 na mazungumzo yajayo ya huko Berlin yatatuleta karibu zaidi na kufikia malengo ya mkutano wa kundi la Normandy.
Kremlin inadai kuhakikishiwa dhamana kutoka magharibi kwamba NATO haitaikubali Ukraine na mataifa mengine ya zamani ya Jamhuri ya Sovieti kama wanachama, kusitisha upelekaji wa silaha huko na kurudisha nyuma vikosi vyake kutoka Ulaya Mashariki, madai ambayo Marekani na NATO wanayakataa kwamba hayakubaliki. Viongozi wa nchi za magharibi katika wiki za karibuni wameshiriki katika mikutano ya kidiplomasia ya ngazi ya juu kwa matumaini ya kupunguza hali ya wasiwasi na kuzuia shambulizi. Macron alikaa na Putin hapo Jumatatu kwa mazungumzo ambayo ilichukua zaidi ya saa 5. Baada ya mkutano huo mrefu, viongozi hao wawili walisisitiza haja ya mazungumzo zaidi, huku pia wakielezea kutokuelewana kwao. Putin alibainisha kwamba Marekani na NATO zimepuuza matakwa ya Moscow, lakini aliashiria utayari wake wa kuendelea na mazungumzo.
Na baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka hapa hapa jijini Washington DC. Abdullahi, kwanza kabisa, labda kwa tumezungumza hili kwa muda mrefu sasa kuhusu mzozo huu unaoendelea kati ya Russia, Ukraine na nchi zingine, lakini kuna jambo limeibuka kuhusu uhusiano baina ya Russia na nchi kama vile Ufaransa na vile vile Ujerumani. Ni nini kikubwa cha kuangazia sasa, kwa sababu nchi hizo zimeonekana kidogo ni kama zinatajwa, hususan Ufaransa inatajwa kama inaonekana ina urafiki wa hali ya juu na Russia kuliko ilivyofikiriwa.
Kimsingi ni kwamba ningependa kutaja mambo mawili. Mwanzo ni kwamba ni mara ya kwanza tumeona Ulaya na Marekani yamekuwa na msimamo mmoja kuhusu nchi ya Urusi na hususan Rais Vladimir Putin. Lakini nchi hizi mbili ambazo ni nchi muhimu katika muungano wa Ulaya na katika Ulaya nzima, mataifa haya mawili ambayo yana ushawishi mkubwa katika muungano wa Ulaya na Ulaya nzima, Ujerumani na Ufaransa, yamesema wao wataipa nafasi diplomasia katika kujaribu kutatua mgogoro huu. Kwa hiyo wao wanaonekana kwamba hawajachukua msimamo mkali, msimamo ambao yamechukuliwa na serikali ya Marekani na mataifa mengine, hata kama mataifa kama vile Uingereza. Hii ni hatua chanya na nafasi ambapo inafai watu kuikumbatia, kwa kuwa mapigano yatakapotokea, vita itakapoanza, mataifa haya yatakuwa katika mstari wa mbele kupokea wakimbizi. Kingine ambacho ningependa kusema ni kwamba nchi ya Ujerumani ina uhusiano wa karibu na Urusi, kwa kuwa zaidi ya mataifa mengine Ujerumani inategemea nishati, ukipenda gesi, yanayotoka kutoka nchi ya Urusi. Kwa hiyo wakati tupo katika msimu wa baridi, wao hawangependa hali hiyo itatizwe au mtiririko wa gesi kutoka nchi ya Urusi kuelekea nchi ya Ujerumani ukatizwe.
Kuna taarifa ambazo ziliibuka jana kwamba Rais Biden na viongozi au maafisa wa utawala wake walisema wana taarifa kwamba shambulizi lingefanyika wakati wowote ama uvamizi ungefanywa wakati wowote na Russia kule Ukraine. Sijui wakati rais wa Marekani anasema haya na alafu upande ule mwingine unasema hakuna kitu kama hicho, mgogoro huu ukifika hapo, nani wa kuaminika?
Ni vigumu sana. Kwa kweli serikali ya Marekani ina taarifa ya kijasusi. Hiyo haina dosari. Lakini tukumbuke kwamba taarifa hizo za kijasusi zilipelekea nchi ya Iraq kuvamiwa, wakati ambapo marehemu Colin Powell alisema katika Umoja wa Mataifa kwamba wao wana taarifa ya kijasusi kwamba serikali ya Rais Saddam Hussein ina uhusiano wa moja kwa moja na kundi la Al-Qaeda, ina uwezo wa kutengeneza silaha za ambazo ni za kuangamiza watu, silaha za maangamizi. Kwa hiyo taarifa ya kijasusi isije tu ikakubalika au kukumbatiwa kwa haraka sana, bali na kufanya uchunguzi wa kina zaidi. Kingine ni kwamba serikali ya Urusi pia sio eti tu ikubalike mambo ambayo wao wanataja. Kuna wakati tu nyingi wao wamesema vitu ambavyo ni kinyume na hali ya kawaida. Kwa hiyo sidhani kama waandishi na watangazaji, vita hii si vita tu ya kutumia silaha, bali pia ni vita katika nyanja ya taarifa za habari, ni vita katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo serikali ya Urusi ina uelewa wa kindani, kwa kuwa wanaishughulikia sana swala hilo.
Je, ukimalizia, kuna uhusiano wote wa kisiasa, kuna athari zozote za kisiasa kuhusu mzozo huu kwa siasa za Rais Joe Biden kuelekea kwa uchaguzi wa katikati ya muhula?
Rais Joe Biden kwa sasa na anaelekea uchaguzi wa muhula, wa katikati wa muhula, hana umaarufu. Kwa hiyo nafasi ya kuelekea vita itampa umaarufu zaidi wakati ambapo tunaelekea uchaguzi huo mwakani. Kwa hiyo hii itakuwa ni jambo ambalo wao watajaribu kulitumia kujijengea ushawishi na umaarufu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafai kuliangazia, kwa kuwa hii ni fursa muhimu ambayo wataidakia sana.
Asante sana Abdullahi Boru kwa mchango wako katika kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi hiki cha leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.